Nosaukums sākotnēji bija lāčplēsis, bet strādājot pie šīm rotām, tāpēc, ka tā drīzāk varētu būt lāčplēse. Sievietes, manuprāt, ir daudz konstruktīvākas, viņas nav tik plēsonīgas. Viņas vēlās atrisināt konfliktu, nevis iznīcināt visu, kas ir ap sevi un kopā ar sevi. Tas man vienmēr ir līdzi aizdomāties par šo vīriešu ārkārtīgo nežēlību. Tāpēc man šķita, ka sieviete ir daudz piemērotāk, lai saglabātu dzīvi uz šīs planētas. Pie šīm rotām sāku strādāt tieši pirms gada. Tā ir man debijas izstāda rota mākslā. Ierosinājumu man deva tas, ka pie manis nonāca Raiņa Luga Uguns un Nakts grāmatas izdota 1963. Gada izdevums. Un Liktiņdārzā notikušais gaismas šovs. Viņas ir vairāk konceptuāls rotas nekā ļoti dekoratīvas.